Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Jiržijs Holīgs. Vienotā Vidzemes un ārzemju dārzkopība. Grāmata izdota Siguldas novadā Turaidas muzeja rezervāts 2022. Gads. Grāmatu iesaka grāmatniecības pētniece Lilija Limane. Stāsts par kāda čeha darbiem un atklājumiem. Latviešu kultūru vēsturei nozīmīgu grāmatu faksimilu izdošanas tradīcija ir gana sena. Sākotnēji to mērķis bija pietuvināt pētniekiem autentiskam izdevumam tuvā veidolā reproducētus retus eksemplārus, dažkārt pat vienīgos ārvalstīs glabātos senākos latviešu tekstus. Mūsdienās, kad arvien jaudīgākus apgriezienus uzņem sen iespiedumu digitalizācija, iegūstot kvalitatīvas vēsturisku izdevumu kopijas, faksimilu sagatavošana no praktiskas nepieciešamības kļuvusi par pētnieku un vēstures mīļotāju ekstru. To izdošanas kultūra, seno tekstu bagātināšana ar papildus pievienoto vērtību, piemēram tekstu tulkojumi, skaidrojumi, speciālistu komentāri un pētnieku apcerējumi, nosaka šāda darba liederību. Pievienoto vērtību oriģinālam sagādājas Turaidas muzeja rezervāts. 2022. Gada nogalē saņēmām otru muzeja sarūpēto faksimilu izdevumu – čehu mācītāju un dārznieka Jiržija Holīga grāmatu Vienotā Vidzemes un ārzemju dārzkopība. Publikācijas liederību nosaka oriģināla retums, jo tikai viens no trim zināmajiem eksemplāriem glabājas Latvijā. Holīga grāmata līdztekus Jana Amosa Komenska sacerējumam Orbis Sensualium Pictus ir Vilkena tipogrāfijas nelatvisko izdevumu daļas lepnums, jo pēc Vilkena spiestuves pētnieces Silvijas Šiško domām, citēju, Vilkena tipogrāfijā savus darbus iespieda Rietumeiropā reliģisko cīņu laikā vajāti garīdznieki, kuri bija atkļuvuši līdz Vidzemei. Citāta beigas. Neapšaubāmi, Holīgs bija viens no tiem. Par turaidiešu faksimilu vizuālās izveides tradīciju veidojas tendence radīt iespaidīgu grāmatas dizainu. Šoreiz saņemam dubulti saliekamu zaļganbrūnu kārbu. To atverot, vienā pusē sarkanā aizderē ieraugam ielocē ievietotu faksimilu, nelielu 12 daļu formātā iespiestu grāmatiņu. Ļoti noderīgu tiem, kam patīk lasīt oriģinālam pietuvinātus autentiskus tekstus. Otrajā kārbas pusē aiz atloka atrodam vēsturiskam stilam pietuvinātu noformētu, taču mūsdienu autoru. Viegli lasāmu ikvienam interesentam. Kad esam patīksminājušies par ārējo izskatu, šķiram vaļā mūsdienīgo grāmatu. Tās pamatu veido Holīga teksta transkripcija, gotiskā šrifta pārveidojums antīkvā. Maketētāji centušies transkribēto tekstu vizuāli pietuvināt oriģinālam. Taču dalījums rindā saglabāts tikai titullapā, tekstā saglabājot vien rindkopas un nodaļas. Izceļamām teksta vietām izmantots sarkani krāsots iespiedums, kas gan atbilst 17. Gadsimta grāmatu noformēšanas stilam, taču konkrētajā oriģinālā nav ievietots. Tomēr sarkanās krāsas lietojums kā caurvijoš visa izdevuma dalījumam un izceļamām vietām attaisno arī Holīga teksta iekrāsošanu. Tekstam vācu valodā seko muzeja līdzstrādnieka, vēsturnieka Edgara Ceskes tulkojums latviešu valodā. Baudot latviskā teksta vieglo valodu, brīvu no vācisko teikumu konstrukcijas smagnējības, uzteicams Ceskes tūkotāja progress, kas jūtams salīdzinājumā ar Elīzes Rekkes grāmatu tūkojumu pirms vairākiem gadiem. Ceske nav filologs, vācu valodu apguvis pašmācībā. Holīga sacerējuma pirmā daļa māca dārzu potenciālos īpašniekus, citēju, Kā īsā laikā varētu tikt pie koka jeb augļu dārza? Citāta beigas. Šā mērķa sasniegšanai autors sīki iztirzā dažādus augļu koku pavairošanas metodes. To izstrādē Holīgs bija inovatīvs. Liederīgi arī padomi dārza kopšanā, slimību un kaitēkļu apkarošanā, kā arī augļu saglabāšanā. Grāmatai kā fenomenam citu sava laika dārzkopības izdevumu vidū, tās autora un nozares vēsturei laikmetu un kultūru šķērsgriezumā veltīti trīs pavadošie pētījumi. Ceskes un vēsturnieces Kristīnes Antes par pašu Holīku un viņa grāmatu, bet filologa pētnieka Paula Dajas par latviešu dārzkopības grāmatām apgaismības laikmetā. Turaidiešu un ārpusnieku pūlēm sarūpētais jaunizdevums ir labs papildinājums grāmatmīļu kolekcijām, kā arī vērtīgs pienesums Latvijas vēstures avotu atklāsmei un pētniecībai. Izdevums godalgots ikgadējā konkursā par skaistāko grāmatu Zelta ābele kategorijā dokumentālā literatūra. Tekstu lasīja Renārds Braufmanis.